Budeme číst z první Mojžíšovy, 27. kapitola, 41. verš, až 28. kapitola, 9. verš. Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl, blíží se dny truchlení nad mým otcem, potom svého bratra Jákoba zabijí. A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu, pohleď, tvůj bratr Ezau se těší, že tě zabije. Nyní mě tedy, synu můj, poslechni. Vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra. Než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, co jsi mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu tě odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba? Rebeka tenkrát řekla Izákovi, kvůli těm chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít? Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu. Neber si manželku z kanánských dcer. Vstaň a jdi do Padan Aramu, do domu Betuela, otce tvé matky. A tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti všemohoucí Bůh požehná, kéž tě rozplodí a rozmnoží, aby se stal otcem svazku národů. Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi. Tak Izák odeslal Jákoba pryč, a ten se vydal do Padan Aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan Aramu, aby si odtud vzal manželku a že když mu žehnal, přikázal mu, neber si manželku z kanánských dcer. A že Jakob poslechl svého otce a matku a odešel do Padan Aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanánské dcery. A tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které už měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele, sestru Nebajatovu.
Život člověka se dá přirovnat k mnoha úžasným skutečnostem kolem nás. A jednou z nejvýstižnějších metafor života je asi cesta. To je motiv, který už jsme slyšeli dneska několikrát. Život jako cesta, jako putování určitým směrem. Cesta, na níž se potkávají životní okolnosti a události nejrůznějšího druhu. Od těch radostných až euforických, kdy máme pocit, že bychom nejradši zastavili čas, aby ty chvíle trvaly pořád, až po situace a události velmi těžké a bolestné, zkušenosti trápení nebo třeba životních ztrát. Je to cesta, na níž pochopitelně nejsme sami. A svoji roli i v tom našem směřování hrají, a to často významně, druzí lidé a lidé kolem nás. A zase v obojím smyslu, jak v tom pozitivním, tak i v tom negativním. V neposlední řadě pak tu podobu naší cesty ovlivňují i naše vlastní volby a rozhodnutí, když vyrůstají z našeho vnitřního nastavení, z motivů, jež ovládají naše srdce, naše myšlení a rozhodování. A také z našeho charakteru, celkového nastavení naší osobnosti. A zatímco za jednání druhých lidí neneseme morální odpovědnost a podobně dost často nemůžeme ovlivnit a neneseme odpovědnost za vnější okolnosti našich životů, jsme naopak před Pánem Bohem plně zodpovědní za ta svoje rozhodnutí a svoje činy. A také za to, jak reagujeme na lidi a okolnosti, s nimiž se potkáváme na té naší cestě. Otvíráme dneska, milí přátelé, už po páté společně příběh praotce Jákoba. Ta jeho životní cesta se až dosud, jak jsme to sledovali, vlastně pohybovala v domácím prostředí. A přesto, jak jsme četli, byla plná domácích rodinných konfliktů. Dneska uvidíme, jak se v důsledku právě velmi jedinečné směsi životních okolností, jednání členů Jákobovy rodiny a jeho vlastních činů a rozhodnutí, ta Jákobova cesta vydá dramaticky jiným směrem. A vyrazí do krajin, v nich se až dosud Jákob nepohyboval. Praotec bude muset doslova vyrazit na cestu, opustit domov a všechno, co až dosud důvěrně znal a co tvořilo jeho vlastně životní zázemí. A bude to jistě to nejtěžší, co ho dosud potkalo. Ale jak budeme odkrývat postupně, nejenom dnes, zároveň to bude to nejlepší, co dosud udělal. Ten text, který jsme spolu četli, je vlastně už jenom dohra, jakási dohra těch předchozích událostí. Ale je to dohra poměrně dramatická. I když ta dramatičnost je tu spíš jako takový hrozivý podton, jako temná melodie, která má sílit a posléze vlastně třaskavě vybuchnout. V posledních dvou dílech jsme sledovali zásadní konflikt mezi oběma bratry, mezi dvojčaty Jákobem a Ezauem. Jákob pod silným vlivem svojí matky Rebeky se podvodem zmocnil otcovského požehnání. Jeho bratr Ezau, který už před nějakým časem pohrdl svým prvorozenstvím a prodal Jákobovi, přesto o to otcovo požehnání velmi usiluje. Přijde ale až jako ten druhý. Slepý otec Izák, tak jsme to četli v těch minulých dílech, slepý otec Izák již mezi tím požehnal Jákobovi, který se převlékl za Ezaua. Když otec Izák zjistí, že svoje požehnání udělil jinému synovi, než chtěl, než měl v plánu, tak je zdrcený, zděšený. Ale to požehnání je nevratné a neodvolatelné. A jak jsme četli dnes, v Ezauvi se poté rodí už otevřená nenávist. Kvůli tomu požehnání, tak jsme to tam četli, pak Ezau začal Jákoba nenávidět. A ten jejich konflikt eskaluje. Ezau chystá pomstu. Pomstu, jež bude tvrdou, definitivní tečkou za těmi roky, vlastně možná desetiletími vzájemné nevraživosti. Zabijí svého bratra Jákoba. Podle všeho to ale nechce udělat úplně okamžitě. Bible pro 21. století nejspíš správněji než třeba ekumenický překlad překládá ty Ezauovy vnitřní myšlenky. Blíží se dny truchlení nad mým otcem, potom svého bratra zabijí. Tedy asi nejde o to, že by chystal otci dny truchlení nad Jákobem, zabitým, jak to naznačuje ekumenický překlad, ale spíš, že po očekávané smrti, která jsme tam četli minule, vlastně na spadnutí, nebo tak to Izák očekává. A po obvyklém oplakávání otce v dnech truchlení přijde jeho chvíle pomsty. A Jákoba zabije. Nešlo ale asi jenom, nebo možná skoro vůbec, o nějaké ohledy vůči stárnoucímu otci. Spíš by to tímhle způsobem bylo vlastně promyšlené odstranění bratra, který získal prvorozenská práva a otcovské požehnání. A to v situaci, kdy už otec bude zkrátka pochovaný. A nebude to moc nijak ovlivnit. Jakoby tady v tahle části příběhu kulminovaly i všechny negativní rysy Ezauovy osobnosti, které nám vypravěč dosud představil. Ezau, prvorozený syn, který ale pro bezprostřední zisk a naplnění momentálních potřeb pohrdne svým prvorozenstvím a prodá je za kaši z čočky. Pohrdne něčím tak vzácným, čeho by si měl vážit. Výsadou být pokračovatelem rodu svého dědečka Abrahama, kterému se zjevil Hospodin. Té vyvolené linie, které Hospodin zaslíbil svoji blízkost a svoje požehnání. A asi není divu, že to později v Novém zákoně autor listu Židům ve 12. kapitole komentuje jako bezbožnost a nevěrnost. Že tohle Ezau udělal. Později, když Ezau dospěje, tu pasáž jsme vynechali, protože je to vlastně spíš příběh Izákův, ale dozvídáme se tam ve 26. kapitole, že se Ezau oženil se dvěma chetejkami, tedy ženami z pohanského národa, mezi nimiž ta rodina sídlila. Což bylo něco, co například jeho dědeček Abraham v případě Izáka, svého syna, velmi striktně zakázal udělat, aby si jeho syn Izák vzal za manželku někoho nebo nějakou z toho místního národa. Kenánku. A navíc ty dvě Ezauovy chetejské manželky přinesly do té rodiny spoustu napětí a konfliktu. Působily Izákovi a Rebece hořké trápení, čteme tam. No, to jsou takové věci, které těžko dneska k něčemu přirovnávat, že... A tady v tom našem příběhu, poté, co Ezau přišel i o požehnání, chystá vraždu. Nebo přesněji něco horšího. Bratrovraždu. Celkem nepřehlednutelně, zřetelně, začíná připomínat Kaina, biblický prototyp bratrovrahu. A je to smutný příklad, kam až může dospět vzájemné sourozenecké soupeření a nevraživost. Ještě navíc, jak jsme to viděli v těch minulých dílech, zhusta živeno rodičovským straněním, zvýhodňováním jednoho syna proti druhému, protekcí. Moc rád bych vás dneska ujistil, že se to děje jenom ve starých příbězích, ale znám, že i současné příběhy, možná ne úplně bratrovražedné, když se nad tím tak zamyslím, ale přesto hořké. Ty Ezauové záměry ale překazí matka Rebeka. Nějakými podivnými kanály se o Ezauových skrytých záměrech dozví. Opravdu je to tajemství, protože ten vypravěč nám to podává, jako že si to Ezau řekl sám v sobě. Nicméně matka to prostě ví. Zjistí to. Zjevně má za to, Rebeka, myslím, že ta hrozba pomsty je bezprostřední a doslova jí ovládne strach o milovaného Jákoba, kterého předtím vlastně vmanipulovala do toho podvodu s požehnáním. To nebylo úplně Jákobův nápad. Pak už samozřejmě jedná velmi energicky, ale ze začátku to nebyla jeho myšlenka. A tak, jak je Rebečiným zvykem, na nic nečeká a zase zorganizuje plán. A nás už asi vůbec nepřekvapí, že syn i manžel jsou tentokrát celkem snadno řiditelní. Ten plán je jednoduchý. Nyní mě, synu můj, poslechni. Vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, co jsi mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu tě odtamtud. Vyzvednu odtamtud tebe, můj skoro 50letý synu. Jakob se má na chvíli, doslova na nějakých pár dní, odklidit z bratrova dosahu daleko k příbuzným z matčiny strany. Nemusí se bát, až se to všechno přežene a uklidní, maminka pro něj pošle. Je ale třeba, aby ten Jakobův odchod byl jaksi oficiální, měl otcovské schválení. Navíc Jakob vlastně na tenhle Rebečin návrh vůbec nereaguje. Zdá se, že se mu prostě tentokrát už nechce poslechnout matku. Ale Rebeka tady celkem energicky využije skutečnosti, v níž jsou s Izákem výjimečně zajedno. Tedy té existence těch protivných Ezauových chetejských manželek, které oběma podle všeho dost otravují život. Kvůli těm chetejkám se mi zprotivil život, to říká Rebeka. Jestli se za nějakou takovou domorodou chetejku ožení i Jákob, proč bych měla žít? Možná si vzpomenete, když prožívala to těžké těhotenství s oběma dvojčaty, tak jí ta těžká zkušenost přivedla právě ke stejné myšlence, proč žít dál. A tady to používá znovu. A Izák v podstatě nemá kam uhnout. Jednak s Rebekou v tomhle tom zrovna vnitřně souzní. Chetejku pro Jákoba rozhodně ne. Ale v tom Rebečině argumentu, když se do toho zaposloucháme, je vlastně skryt ještě další osten, který poněkud pasivního Izáka donutí jednat. Je to víceméně zřejmá, ale podprahová možná v něčem, ale ne pro Izáka tedy, výčitka, je to nepřímé obvinění. Vždyť konec konců zajistit a domluvit synům vhodnou manželku bylo v tehdejší kultuře jednoznačně odpovědností patriarchy rodu. A jenom Izákova pasivita mohla způsobit, že se Ezau oženil tak, jak se oženil, tedy o své vůli. Jakoby tedy teď Izákovi Rebeka říkala, jestli i u Jákoba budeš pasivní, proč mám žít? No, co měl Izák dělat? Nevím, jak byste ho z toho vysekali. Matka Rebeka je tu znovu zřetelně dominantní postavou toho vyprávění. Hlavní hybatelkou, která režíruje jednání Jákoba i Izáka. A viděli jsme, že tak činí především ze strachu, aby nepřišla o to, co je její nejdražší. Tedy o Jákoba, preferovaného, roky preferovaného syna. Jedná energicky a sebejistě a nakonec dosáhne svého. Izák odešle Jákoba k příbuzným do Cháranu, aby se tam Jákob našel manželku. Jenomže se stane to, co se nakonec i dnes nezřídka stává těm, co jednají s takovou sebejistou energičností a schopností dokonce i manipulovat druhé. Rebeka sice dosáhne toho, aby syn i manžel udělali, co vidí, jako nutné, ale tak se vlastně paradoxně naplňuje to, čeho se nejvíc obávala. Svého milovaného syna navždy ztrácí. Jakob utíká před Ezauem do Cháranu, ale místo nějakých pár dní je tam 20 let. A se svou matkou se už nikdy nesetká. Člověk má v srdci mnoho plánů, říká biblická kniha Přísloví 19:21. Člověk má v srdci mnoho plánů ale úradek Hospodinův obstojí. To by nás mělo vést k pokoře. Možná odložení svévolných a sebejistých plánů a řešení a k hledání Boží vůle, Božích řešení v našich životních situacích. Ne ke snaze si to nějak, třeba ze strachu nebo z jiných důvodů, naplánovat, udržet a naplánovat i udržet druhé lidi, aby to všechno nějak do sebe zapadlo a mohli jsme být spokojeni. Ale předat ty všechny svoje záměry a touhy do Božích rukou a hledat Boží vůli, Boží řešení, Boží království. Izák tedy jedná tak, jak si jeho manželka Rebeka přeje. A zdá se, že mu to tady vlastně až tak moc nedělá těžkosti. Zavolá si Jákoba a přikáže mu, aby se neženil s kenánskou ženou, ale odešel do oblasti dalekého Padan Aramu, kde se nachází Cháran, a vybral si manželku z dcer svého strýce Lábana. Možná to vypadá jako úžasná volba, když si uvědomíme, že Lában měl dcery dvě, tak to asi tak moc velká výzva není. A ještě uslyšíme, že to vlastně bylo skutečně mnohem jednodušší v té volbě. Co je ale podstatné a dalekosáhle důležitější, Izák tady znovu a tentokrát jakoby definitivně Jákobovi požehná. Zatímco v tom předchozím případě to zaznělo vlastně jenom jakoby mezi řádky, zde je naprosto výslovně zmíněn patriarcha Abraham. Je to právě Abrahamovo požehnání, jež od všemohoucího Boha Izák Jákobovi vyprošuje. Kéž ti všemohoucí Bůh dá požehnání Abrahamovu. Tedy požehnání hojnosti potomků, Jákob má být doslova otcem národů. Požehnáním, dědictvím té země, v níž ta rodina dosud jenom putuje a v níž přebývá Jákob a jeho rodina jako host. Jákob je tedy ten, který bude dědicem Hospodinových zaslíbení. Pokračovatelem té Bohem vyvolené linie, která začala u Abrahama. To z něj vzejde lid, jemuž se Hospodin dává poznat. A s ním chce jednat celá zvláštním způsobem, jako s žádným jiným národem. Potvrzuje se tu, i v tom Izákově požehnání, potvrzuje se tu Boží zaslíbení, dané matce Rebece, ještě před narozením bratru. Jákob je vyvolený. Hospodinovo požehnání patří jemu. To je zdroj naděje, milí přátelé. Hospodin je věrný. Je věrný svému charakteru. Je věrný svému vyvolení, o němž z pouhé milosti rozhodl. Je věrný svým slibům, a to i navzdory očividnému lidskému hříchu a křivosti charakteru, jak se to ukázalo při Jákobovi. Lidské plány se hroutí a troskotají, ale ten Boží svrchovaný záměr trvá a naplňuje se. Dokonce předivným způsobem i navzdory a skrz všechny lidské pokusy zařídit si všechny věci po své. Trvá Boží vyvolení. Jeho povaha je předivné tajemství. Není totiž založeno na lidských zásluhách, ale na pouhé Boží milosti. Nespočívá v kvalitách těch, kteří jsou vyvoleni. Dává se poznat zadarmo, zcela nezaslouženě, jako dar. Dar, který může i dnes v Ježíši Kristu přijmout z jeho moci každý, kdo věří. Sám Ježíš řekl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. A také říká hned zápětí, všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Když pochopíme a s důvěrou přijmeme, že nás Boží syn takhle zcela nezaslouženě miluje, že miluje nás všelijak pokřivené Jákoby, a to tak, že za nás dal svůj život, jeho láska nás od základu osvobodí. Budeme každý nový den žít s pokornou vděčností. No dobrá, ale je-li tedy Boží vyvolení a požehnání takto nezasloužené, znamená to, že účel světí prostředky? Jákob je vyvolený, je tedy jedno, jakým způsobem získal prvorozenství a požehnání. Je jedno, že podvedl otce a oklamal bratra, když mu to stejně patřilo, protože Bůh mu to přece dávno slíbil, dávno předtím. To pokračování Jákobova příběhu nám, myslím, docela zřetelně ukáže, že to rozhodně jedno není. A že i Jákob, stejně jako my všichni, je zodpovědný za svoje hříšné jednání. Jákob se v důsledku těch svých činů musí vydat na dlouhou cestu do Cháranu, tedy nějakých 900 kilometrů, nevím, kolik to tam bylo, 923 možná, ale ty cesty tenkrát, víte to. Ale právě tady, paradoxně, právě tady začíná cesta, na které se mu Hospodin dá osobně a živě poznat. Na této cestě to bude potom pro Jákoba opravdová Boží škola, kdy ho Bůh začne tvarovat a měnit podle svých představ. Jákob bude muset čelit následkům svých činů a jeho úskočný charakter narazí na pokřivenost a úskočnost jiných lidí. Bude to cesta plná zápasů a hledání. A ještě mnoha dalších přehmatů a slepých uliček v té touze dosáhnout životní plnosti, dosáhnout požehnání jinde než u Hospodina. Ale Jákob vychází na cestu. A je to cesta, na níž, jak uvidíme už příště, na níž nebude sám. Bude s ním Hospodin. A bude ho střežit svojí milosti. Ale také ho vezme do svojí mocné a laskavé ruky, aby ho proměnil. Na téhle nesnadné a nebezpečné cestě se Božím řízením z úskočného Jákoba potom stane muž jménem Izrael, tedy Bůh zápasí. Už ne úskočné taktiky a kličky, ale Boží jednání, Boží zápas, co bude určovat Jákobův život. A to je výzva i pozvání, milí přátelé, i pro každého z nás. Pokud skrze víru Bůh v Ježíši Kristu vstoupil do našeho života, na tu naši životní cestu, pak i nám patří Abrahamovo požehnání. Jsme jeho dědicové, Boží milované děti, kterým patří jeho království. Ale to zároveň znamená, že i náš život Bůh začne měnit. Prostě už nemůžeme jednat a zůstat jako dřív. Nemůžeme zůstat stejní. Duch svatý v nás začne pracovat svojí láskou a mocí, abychom se víc a víc podobali Ježíši Kristu. Abychom jako on milovali Hospodina z celého srdce, z celé svojí síly, z celé svojí mysli. A abychom milovali bližního jako sebe samého. A Boží duch v nás neskončí, dokud nebudeme v cíli. To je naše nezasloužená naděje. A do téhle Boží ruky se smíme vkládat každý den vědomně s důvěrou. S touhou, aby tu naši stezku opravdu proměnil. A když to učiníme a budeme činit každý den znovu a znovu, on i tu naší cestu, ať už nás na ní čeká cokoliv a ať už bude jakoukoliv krajinou, on tu naší cestu povede. I kdybychom měli jít údolím stínu smrti, i nás bude Hospodin střežit. I nás začne proměňovat tam, kde se mu poddáme, kde se dáme vést a naplňovat jeho duchem. Zachová nás svojí mocnou milostí až do konce a dovede nás domů, do svého království. Amen.